Dobrý deň prajme, vítame vás pri počúvaní podcastu Veda odpovedá. Podcast pripravuje Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity
v spolupráci s občianskym združením Žijem vedu.
Moje meno je Lubomír Bilský a som výkonným riaditeľom organizácie SOVA, ktorej poslaním je podporovať a popularizovať vedu na Slovensku.
Moje meno je Dominika Fričová a okrem toho, že pracujem ako neurobiologička, som zakladateľka Žijem vedu, ktorého hlavnou úlohou je spájať slovenských vedcov. Podcast budeme pre vás moderovať my dvaja spoločne s našimi kolegami Danom a Slavom.
V podcaste sa budeme rozprávať so špičkovými slovenskými výskumníčkami, výskumníkmi, inovátormi a inovátorkami o tom, čomu sa vo svojej práci venujú a prečo je to dôležité.
Zároveň nás bude zaujímať ich názor, ako ovplyvní pandémia COVID-19 naše životy, našu spoločnosť a ekonomiku, ale aj na to, ako môžu veda a inovácie pomáhať k budovaniu odolnejšej spoločnosti. Pre viac informácií o projekte klikajte na www.vedaodpoveda.sk, kde nájdete aj všetky naše epizódy. Poďme na to.
Toto je Veda odpovedá a mojimi hostiami sú dnes Marcela Káčerová, demografka z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Ľubica Voľanská, etnologička z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied. Vítam vás, dobrý deň.
Ďakujeme pekne za pozvanie, dobrý deň všetkým.
Ďakujem, dobrý deň.
Ďakujem, že ste dnes s nami. Našim poslucháčom chceme sprostredkovať dnes tému, ktorá je výrazne sociálna a bude aj demografická, keďže tu máme zástupkyňu demografie ako vedy, ktorá je už taká viac prírodná než sociálna. A verím, že to bude zaujímavý rozhovor, ktorý vyváži trošku rôzne pohľady, ale navzájom dobre komunikujúce. Ja by som začal, Ľubka, z tvojho profilu, ktorý máš na webe. Píšeš, že medzi tvoje hlavné oblasti záujmu patrí starnutie, staroba, autobiografický výskum, rodina a príbuzenstvo a nehmotné kultúrne dedičstvo. Venuješ sa najmä prepojeniu veľkej histórie a života jednotlivcov v kontexte sociálnych štruktúr, ktorých sú súčasťou. A ja by som sa spýtal na úvod, v akej fáze alebo v akej ére tej veľkej histórie sme sa ocitli perspektívy toho, na čo sa pozeráš na tej mikroúrovni jednotlivcov? Ako vidíš dnešný svet?
Ja, alebo moji informátori a ľudia, s ktorými pracujem.
Ty na základe toho, ako si sa s nimi rozprávala, alebo ako si skúmala.
Áno, ale tá moja vzorka, alebo teda na koho sa sústredím ja vo svojom výskume, tá skupina sú vlastne najmä seniori, alebo teda starší dospelí, samozrejme v súvislosti aj s tými štruktúrami, ktorí sa nachádzajú, ako si povedala, že rodina, to znamená, že tá mladšia generácia je takisto toho súčasťou. A toto je teda veľmi veľká otázka, musím povedať. Ja si pomôžem, stále si myslím, že Juraj Buzalka nazval našu spoločnosť, náš kolega antropolog, nazval našu spoločnosť postpezantistickou. Teda ani nie postmodernou, ale niečo, čo prichádza po roľníctve a že tú hru do hliny máme ako keby veľmi silno zakorenenú ako nejaký identitotvorný prvok, najmä teda na vidieku. A sa mi zdá, že je aj taký veľký rozdiel stále medzi tým, ako Bratislava funguje, alebo jej okolie a zvyšok Slovenska. Že často, keď k nám aj prichádzajú zahraniční hostia, tak im hovoríme, že choďte sa pozrieť inde, ako je Bratislava, lebo tam nájdete život, ktorý sa možno troška líši. Čo sa týka medzigeneračných vzťahov, žijeme podľa mňa na takom prelomovom možno. My vlastne ako naša generácia zažije taký prelomový moment. O tom Marcelka si bude viacej hovoriť v rámci toho demografického vývoja, kedy sa prvýkrát stane, že z tej najmladšej alebo skoro najmladšej spoločnosti v Európskej únii sa staneme o pár desiatok rokov možno to najstaršou, ak sa splnia tie prognózy. A to je niečo, na čo sa musíme pripraviť, si myslím, a na čo troška sa správame my ako spoločnosť, ako pštros, že zatvárame oči pred tými zmenami, ktoré prichádzajú a na ktoré, keby sme sa pripravovali dlhšie, nebudeme potom takí šokovaní. Takže sú také prvé lastovičké projekty, ktoré sa venujú práve medzigeneračnej komunikácii a tomu, ako zmeniť prístup, aby sme nebrali najstaršiu generáciu ako tú najväčšiu príťaž, ktorá zaťažuje spoločnosť, lebo máme taký ten ekonomický pohľad, dokonca neoliberálny pohľad na to, ako má fungovať spoločnosť. A toto je podľa mňa naša najväčšia výzva asi, že tam sa nachádzame na takom priesečníku, že toto by trebalo zmeniť a pozrieť sa na to, že tú spoločnosť, ktorú teraz žijú naši starší spoluobčania, vlastne vytvárame do budúcnosti pre seba. Takže ak sa budeme tváriť, že nepotrebujeme riešiť starnutie populácie, tak sa to práve vypomstí tejto našej veľkej generácii silnej, tak tých tzv. Husákových detí, to znamená tej generácii 70. a začiatku 80. rokov 20. storočia.
Ty už sa dotýkaš toho, že vlastne prechádzame nejakou transformáciou, ktorú už vo svete nejaké iné spoločnosti prešli. A na to by som nadviazal otázkou na Marcelku, lebo ty si aj geografka, okrem toho, že si demografka. Tak čo vlastne je tento prechod z demografického hľadiska? Čo prežívame? Alebo ako sa na to pozerá demografia, na toto dianie, na tento proces?
Tak pre mňa je to... V tom základnom ponímaní to bolo dlhodobo taký štatistický problém alebo matematický, tá demografia, že merali sme tých, ktorí sa zvyšovali, tých, ktorí sa znižovali v tej populácii a vlastne až to veľmi tak otvorene, až spolupráca s etnologičkami, ak vás tak môžem nazvať, a práve s Ľubkou, mi otvorila také oči v tom zmysle, že dlhodobo som to ponímala, to populačné starnutie a ten proces tak veľmi rigorózne a matematicky. Že teda tí starci rastú a že ich je viac v populácii a práve ten medziodborový a taký spolupracujúci moment, ktorý nastal v grante, ktorý sme mali, mi vlastne ponúkol ten obzor taký iný a zrazu už mi to starnutie neprišlo také jednoduché, matematické a jednoznačne dané, že máme tu 18% podiel populácie na 65 rokov, ale zrazu by to otvorilo tie dôsledky, alebo to, že tá spoločnosť nie je zaťažená 18%, ale že je to veľká populácia veľmi heterogénej skupiny ľudí s určitými špecifickými požiadavkami a to vlastne je pre mňa obrovským prínosom ako demografky a geografky v tom, že nie je to geografický problém, ale celospoločenský v tom nejakom pre mňa teda postoji z hľadiska toho, že ja som to merala a brala ako fakt, ktorý má takéto hodnoty a v skutočnosti je to oveľa širší problém, teda ako Luka povedala, s tým súhlasím, že dochádza k veľkým problémom a zmenám, ktoré vlastne tá naša spoločnosť stále ako keby iba merala, tak ako sme to ponímali my demografi, a na tie dôsledky ako keby nebol priestor na to riešenie.
Vieme sa už dnes pozrieť na skúsenosť nejakých iných spoločností inde vo svete? Ako to prebiehalo a trebárs, čo urobili zle? A vieme sa poučiť z toho, čo urobili zle? Máš nejaké krajiny, na ktoré by si upriamila pozornosť? Že pozrime sa tam, tam sa dialo to a to?
Môžem ja teda, keď... No. Máme, podľa mňa tých príkladov je veľa, pretože sú na svete staršie populácie, ako je Slovensko a nemusíme ani zachádzať tak ďaleko. Môžeme začať Japonskom, ale a skončíme aj tak v Nemecku, lebo to je nám ako keby najbližší náš, teda krajina, ktorá má taký približne asi 20-ročný posun oproti Slovenskej republike práve kvôli tomu, že tam, kde u nás nastal ten populačný boom v 70. rokoch, tam práve prišla tá veľká vlna antikoncepčných prostriedkov, voľne dostupnejších pre širšie obyvateľstvo a tým pádom tam začalo ako keby klesať to množstvo populácie. A oni potom riešili tú situáciu vlastne aj prílevom obyvateľstva zvonka, teda mimo Nemecka. Že to je jedna z inšpirácií, že my zatvárame oči pred migráciou, ktorá je jednou zo záchran podľa mňa krajín, ktoré starnú. Samozrejme sa mení tá štruktúra, na to sa tiež musíme potom nachystať, že nebude to také jednofarebné, ako by sme to možno mnohí radi mali, myslím teraz Slováci, ale môže to byť oveľa farebnejšie a keď sa na to pripravíme ako na výzvu, ktorá prináša pozitívne výsledky, tak to naozaj môže byť fajn, že toto je o našom postoji, si myslím, o tom nastavení pravidiel. Alebo potom máme príklady, teda pôjdem do toho Japonska, ktoré k tomu úplne inak pristupujú, ako aj množstvo týchto východoazijských krajín, kde idú tou cestou technologického rozvoja a asistencie, ktoré nemusí nutne zahrňať nejakú ľudskú pomoc alebo ľudskú starostlivosť. Otázka je, že či sú tieto modely, a preto som začala Nemeckom, tieto modely z úplne iných krajín, kde majú inú úroveň, dajme tomu, technickej vyspelosti a používania rôznych asistenčných prostriedkov, ale dokonca aj používanie digitálnych technológií všeobecne, hej, že tam naozaj do najstaršej generácie bežne ľudia pracujú s tabletmi, so sociálnymi sieťami, s rôznymi druhmi telefónov a tak ďalej. Alebo pôjdeme takým príkladom, ktorý nie vždy je prinositeľný k nám. Úplne jedna k jednej. Takáto inšpirácia. Alebo pôjdeme teda sa nechať inšpirovať krajinami, ktoré sú nám možno bližšie, čo sa týka vývoja a nejakého historického a kultúrneho, kde sa znova vrátim do nemeckých hovoriacich krajín, lebo sú, môžu byť pre nás veľkou inšpiráciou, kde tá medzigeneračná kooperácia a je podporovaná teda výsostne. Dokonca už v Českej republike existuje medzigeneračné bývanie napríklad, čo je často taký ten najväčší asi kameň úrazu, alebo najviac, čo sa spomína v spoločnosti, je tá odkázanosť najstaršej generácie, ktorá môže byť riešená práve tým, tou vzájomnou pomocou, aby to nebolo odkázanosti, ale vzájomnej prepojenosti najmladšej, najstaršej generácie, prepojenie zariadení typu škôlka, alebo jasličky s domovami dôchodcov alebo s dennými stacionármi. Že takéto príklady máme. Dokonca aj takéto bývanie každodenné, že sú medzigeneračné domy, ktoré fungujú a ukazujú, že fungujú naozaj veľmi dobre.
Ten model také vlastne medzigeneračného bývania alebo zabezpečenia tej najstaršej generácie tým, že žije spolu so svojimi deťmi a ich rodinami, sme na Slovensku vlastne tradične mali a takto to tu bolo normou. Neviem, či je ty, Ľubka, ale Macka, ty si určite skúmala práve to, že ako dnes vyzerajú vlastne verejné inštitúcie a sociálne služby v tejto oblasti. Potrebujeme sa na Slovensku vrátiť k tomu starému modelu? Potrebujeme ho nejako inovovať na dnešnú dobu? Alebo akú rolu tam vidíš vlastne pre verejné inštitúcie a pre to súkromné prostredie ďalej?
V tejto oblasti tých sociálnych služieb, som povedala, že sú na Slovensku obrovské rezervy, ak teda v zmysle nejakej tej myšlienky a medzigeneračnosti, teda pristupujeme k tomu, že sa snažíme v mysle nejakých európskych smerníc hovoriť o deinstitucionalizácii tej sociálnej pomoci, aby to teda neboli uzavreté domy, domovy dôchodcov, tam tých starých ľudí alebo seniorov spôsobom odložíme, alebo kde sa oni sami odložia, ak sa to tak dá povedať, že tam dobrovoľne idú. Ak porovnáme len Česko a Slovensko, sme robili taký výskum, kde sme tie štátom, alebo teda verejné aj neverejné sociálne služby pre seniorov hodnotili, tak Česko je v tom tej deinstitucionalizácii týchto služieb oveľa ďalej, že my ešte stále v tých slovenských podmienkach dominantne máme tie sociálne služby práve v tých inštitúciách domovou dôchodcov a domovou pre seniorov, ako sa teraz volajú. A asi je veľký rozdiel, tak ako hovorila Ľubka, pozrieť sa na Bratislavu a jej okolie a pozrieť sa na zvyšok Slovenska. A veľkú rolu v tej nejakej medzigeneračnej pomoci a starostlivosti o starých ľudí práve možno vidieť v tom urbanizovanom priestore a v tých vidieckých oblastiach. Takže asi to záleží a vo väčšine prípadov teda dominantne je to postavené na tom, ako je možnosť poskytnúť tieto služby všeobecne na celom území, že teda aj v tých vidieckých oblastiach, že to, čo hovorila Ľubka, a pozerať sa na Japonsko a ich teda možnosti digitálneho sveta a celkovo tých nejakých seniorských vymožeností, že my sme v tomto veľmi pozadu a že nedá sa to asi ani brať ako inšpirácia, pretože máme vidiecké oblasti, kde sa nedostaneme k základným službám, kde nevieme poskytnúť ambulantnú službu, nevieme umiestniť seniora do domova dôchodcov. Takže ten rozpor je aj priestorový a v nejakej infraštruktúre vo všeobecnosti. Takže asi tá myšlienka medzigeneračnej pomoci je silná, dôležitá. Otázka je, že či tá generácia, terajšia generácia seniorov, či im má tú pomoc kto poskytnúť, hej? Že či to už nie je práve príliš, že tí ľudia vlastne, ak to poviem tak veľmi laicky, mali svoje deti, tí produktívni, produktívnom veku neskôr a tým pádom sú vlastne ako keby zasiahnutí dvomi neproduktívnymi vekovými skupinami. Jednak sú to ich deti, ktoré potrebujú nejakú starostlivosť a potom sú to ich rodičia. A vlastne tento problém, nazvem problémom, pred 30 rokmi neexistoval, že by sme sa bavili o nejakej sendvičovej generácii, ktorá je nútená postarať sa o dve skupiny obyvateľov súčasne v jednom čase. Hej. Takže to je tiež problém, ktorý v tejto súčasnej dobe je. A tá medzigeneračnosť, alebo medzigeneračná výpomoc, alebo pomoc, alebo starostlivosť, ako chcete, asi aj tu je nejakým spôsobom limitovaná. Práve tým, že tá pomoc sa, alebo tá starostlivosť sa žiada na dvoch oblasti.
No, Ľubka, nech sa páči.
Prepáč, keď môžem ešte dodať k tomu, hneď nadviažem na Marcelku, že nielen to, že máme tú sandvičovú generáciu, ktorú sme predtým tak v takej miere nepoznali, ale máme tu zároveň aj menej, vlastne tá tzv. Intragenerabilita sa to mení. To znamená, že predtým sme mali viac členov v jednej generácii, viac detí. A tým, že sa teraz rodí menej detí, tak aj tá miera tej tradičnej spoločnosti, ktorú si Slavo spomenul, to bolo tak, že sa vlastne striedali tie deti pre tej opatere a väčšinou teda mali rôzne formy, naozaj to nebola, že jedna forma, rôzne formy starostlivosti o najstaršiu generáciu a bolo to rozložené medzi viac detí. Kdežto teraz je tých detí menej a niekedy ani nežijú vlastne v tej lokalite, najmä teda pri urbanizácii a odsťahovávaní sa ľudí z vidieka. Takže je to veľmi náročné a čakať od rodiny, či už nukleárnej, alebo aj tej rozšírenej, že prevezme celú starostlivosť o najstaršiu populáciu je naozaj veľmi iluzórne. A preto si myslíme, že by vlastne mal byť taký balans medzi tou podporou, ktorá príde zo strany štátu, ale aj zo strany komunity. Sú teraz krásne projekty, kde je komunitnej starostlivosti a na tej nižšej úrovni, alebo potom zo strany rodiny. Hej, že by urobiť taký balans. U nás zatiaľ nie je rozšírená tá starostlivosť tak ako v zahraničí najímania zamestnancov, alebo teda najmä zamestnanky, ktoré sa starajú o najstaršiu generáciu zo zahraničia, tak ako je to napríklad v nemeckých hovoriacich krajinách, alebo aj inde na západe Európy. Viem, že Rumunsko vlastne celý ten trh zásobuje v Taliansku, Slovenky, Ukrajinky zase zásobujú ten trh v nemeckých hovoriacich krajinách a tak ďalej. Že sa to vlastne posúva keby z východnej Európy do tej západnej. A takže vlastne očakávať, že jedna nejaká inštitúcia sa bude starať, je naozaj nemožné. Ale ešte jednu vec, ktorú som chcela povedať, je, že aj ja som si uvedomila, aká veľmi je dôležitá tá interdisciplinarita práve pri projektoch so humannými geografmi aj s demografmi, kde my poskytujeme nejakú mozaiku, my teraz myslím ako etnológovia, antropológovia, mozaiku rôzličných možných spôsobov, ako sa nejaké veci riešia v spoločnosti práve na tej mikroúrovni. Ale ten celkový obraz, že pozrieť si, ako je niektorá z tých vecí rozšírená v spoločnosti, nám zase vlastne pomáhajú, to my našimi kvalitatívnymi metodami neurobíme. Takže je to podľa mňa fantastická spolupráca a tak by to malo vyzerať pri každom výskumnom projekte.
No takéto niečo sa ukazuje vlastne trebárs aj, keď skočíme teraz k pandémii, v epidemiológii, že lekári síce majú tieto mechanizmy individuálne, ktoré teda bežia, ja neviem, v nejakých tých prenosných chorobách alebo hoci aj neprenosných u jednotlivcov, ale vlastne tá spoločnosť je tkanivo, ktoré je proste naprieč celou krajinou a toto naozaj to tak. A dnes už vlastne nemôžeme hovoriť len o geografickom priestore, lebo máme už aj priestor virtuálny, že my sme už pospájani vlastne hoci ako globálne. No ale už som začal teda tú pandémiu. Bola to skúsenosť, ktorá tak dosť nabúrala vlastne ten individualistický model spoločnosti, ku ktorému sme dosť smerovali posledné 10 ročia. Bol tu v spoločnosti vlastne taký nejaký trend, že každý je zodpovedný sám za seba. No ale zrazu v tej pandémii sme si museli uvedomiť, že aj sme si to riadne uvedomili, že ako sme závisli jedni na druhých. No a my sme mali spoločný projekt o osamelosti seniorov v slovenských mestách a pred pandémiou to bolo také skoro ako keby vykonštruované to pôsobilo, ale v pandémii zrazu sa tá situácia ukázala, že to bol dosť taký až vizionársky projekt. No, o tomto nám niečo viete povedať, že ako odkiaľ prišla tá inšpirácia, že skúmať práve toto, lebo v tej pandémii tá osamelosť už sa netýkala len seniorov, toto sme si všetci vlastne zažili veľmi bolestne a nesieme si asi aj následky. No.
No. Tá inšpirácia pre ten projekt o tých senioroch v podstate vznikla z takej myšlienky, že demografii a spôsobilo aj s kolegom Jurajom Majom a pánkou Rokovskou. Vlastne sme nejakým spôsobom chceli ten inštitút toho seniora povýšiť na nejaký spoločenský problém, že už tá geografia alebo demografia si nevystačila a práve ten etnologický prístup k tomu dal nejakú iný rozmer. A vlastne tá myšlienka vyšla z toho, že senior, a ak je v meste, tak tradične si myslíme, že ten vidiek ho naplňa nejakým spôsobom viac a že v tom meste je nejakým individuom, ktoré je samostatne žijúcim. A tá myšlienka osamelosti vlastne vznikla v takej nejakej brainstormingu v rámci takého nejakého rozhovoru, že práve tá osamelosť seniorov je tým motívom v meste a že nejakým spôsobom identifikovať alebo preveriť tú myšlienku, že či je to skutočne tak, že či je to mesto a nie iba hlavné mesto, ale vlastne akékoľvek, lebo my sme ten výskum robili na Slovensku v rôznych mestách, v rôzne veľkých mestách a aj ten výber tých lokalít bol vlastne plošne po celom území, že či to mesto je práve tým priestorom, kde ten senior nepatrí, lebo je pre neho tá rýchlosť a inovácia alebo to, čo mesto prináša nejakým problémom pre život.
A Ľubka, ty robíš aj také neziskové projekty práve v mestách. V Bratislave určite, neviem, či ste aj inde. Aké sú tvoje skúsenosti? Patria seniori do mesta? Cítia sa tu dobre? Alebo je ich život náročnejší ako na vidieku?
Tak musíme myslieť na tých seniorov, ktorí celý život v tom meste prežili a ktorí si nevedia predstaviť odsťahovať sa potom na vidiek. Takže to je taká naša predstava, že mať babičku na vidieku. Moja babička ani jedna nebola vidiečanka, boli obidve bratislavčanky, takže tiež si neviem predstaviť, ako by sa popasovali s tou situáciou. Možno by si to vychutnali. No. Každý je iný. Práve to je to, čo sme zase priniesli my možno do toho projektu, že sme sa snažili opäť priniesť individuálne príbehy a aj ľudia, ktorí môžu mať rovnaký ročník narodenia a môžu mať rovnakú nejakú sociodemografickú charakteristiku, môžu za sebou mať celkom iný životný príbeh, ktorý ovplyvňuje to, akým spôsobom žijú v starobe. Že aj keď sme vlastne sa pýtali na ich spomienky, nás vlastne až tak veľmi nezaujímajú, či sú pravdivé alebo nepravdivé. Ale keď rozprávajú o svojom živote, čo to znamená pre ich život v súčasnosti? To bolo vlastne dôležité. A práve osamelosť sa ukazuje ako veľmi ťažký problém na skúmanie, pretože práve títo ľudia nám vypadávajú zo všetkých takýchto plošných prieskumov, ktorých sa jednoducho nezúčastnia. Že tým, že nemajú sociálne siete, že naozaj to bolo ťažké ich nájsť a išli sme naozaj tou tzv. Metodou snehovej gule, že poznáte niekoho, ako máte pocit, že ste osameli a v niektorých prípadoch sme prišli na to, že hoci okolie toho človeka malo pocit, že je osamelý, tak on sám ten pocit vôbec nemal. Takže tam veľmi naozaj vstupuje tá individuálna rovina spolu s nejakými štrukturálnymi predpokladmi, že čo mesto poskytuje ako priestor, alebo čo vidiek poskytuje ako priestor, kde sú tam tie miesta stretávania. A nám sa teda ukázalo ako najdôležitejší naozaj v rámci nejakého historického vývoja, o ktorom by sme mohli tiež dlho rozprávať, práve tie rodinné siete sociálne, ktoré boli tie, ktoré dôležité. A v prípade, že nefungovali, tak vtedy seniori siahali siahali po sieťach v rámci susedstva, v rámci nejakých priateľských väzieb, ktoré boli rovnako rozrastrované. Že jedna priateľka bola na to, aby so mnou išla na výlet, druhou som sa rada rozprávala o receptoch, pretože boleli kolena a nevedela toľko kráčať a tak ďalej. To znamená, že je to naozaj veľmi rôznorodé a v tom bol ten výskum opäť pekný, že nám ukazoval nejaké všeobecné tendencie z tých dotazníkov a potom nám ukazoval tieto osobné príbehy, ktoré ich doplňali alebo možno spresňovali alebo viac osvetľovali. No a ešte ti odpoviem na tú druhú otázku, čo sa týka aktivít v občianskom združení Zrejme, ktoré teda založila Dušan Martinčok a Táňa Sedláková, ktoré sa venuje práve tej spoločenskej tematike, alebo venuje sa tomu, ako priniesť práve medzigeneračnosť a jej dôležitosť do spoločnosti. To znamená, že prísť ako keby z dola na ten princíp, že toto potrebujeme a keď budeme fungovať medzigeneračne, tak ako všetky výskumy na celom svete ukazujú, bude sa nám fungovať lepšie.
Ešte upriamím trošku pozornosť zase ešte na tú pandémiu, že čo nám z výskumného hľadiska doniesla nové? Čo tak nasvietila novým svetlom, že vám tak vyskočilo, že aha, toto je téma, toto je problém, ktorému sa treba venovať, lebo v tom reálnom svete, v tých neštandardných podmienkach, ktoré pandémia sem doniesla, sa to ukázalo ako dôležité. Máte niečo také?
Ja mám, ale Marcelka, keď máš, tak začni.
Kľudne začni, alebo Marcelka si premyslí.
To, čo si vlastne naznačil, že tá pandémia ako keby nasvietila množstvo problémov, ktoré tak tleli alebo bublali pod povrchom spoločnosti a ukázala ich, že tak toto je ozaj problém, keď sa niečo takéto stane, nepríde nejaká kríza. A my sme sa vlastne venovali takom výskume, ktorý teraz tiež pokračuje medzigeneračným vzťahom a rodinným vzťahom, čo vlastne priniesla pandémia a ako sa pokračuje teraz s výsledkami toho, čo ľudia zistili sami. A napríklad jeden z takých vecí bola neuvedomovanie si toho, ako veľmi starí rodičia pomáhajú pri výchove vnúčat. A to vlastne pandémia tou sociálnou izoláciou a tými reštrikciami priniesla ako úplne najvypuklejší problém pre rodiny s menšími deťmi, kde bolo treba zrazu sklbiť home office, teda alebo prácu z domu, chodenie detí do školy tiež upadlo, to znamená, že deti sa učili doma, plus bolo treba celú logistiku riešiť, čo sa týkalo stravovania. Takže zrazu to ostalo na pleciach, povedzme si, že v rámci feminizovanej pandémie zväčša žien. A tie teda v tom našom výskume, táto naša generácia stredná hovorila, že to bolo ako peklo, že jednoducho nevideli vôbec doceniť starých rodičov. A potom zase tá pekná vec, že veľmi pekne sa nachádzali rôzne spôsoby komunikácie a pomoci vzájomnej. Dajme tomu, stará mama navarila z potravín, ktoré doniesli deti a potom si deti zobrali vlastne tú stravu a dali ju svojim deťom. Takže bolo to, alebo neviem, čítali rozprávky online, písali diktáty online a našli sa proste spôsoby. Dokonca mnohé rodiny to upevnilo, že sa našli skupiny, ktoré si vytvorili rodinné skupiny a tam zdieľali obrázky z rodinného života a tak ďalej. Takže znova je to rôznorodé a závisí to od individuálnej situácie v tých rodinách.
Macka, ty vlastne sa staráš o dcerku, ale tebe sa podarilo ako sklbiť tú prácu vo vede s rodinnou starostlivosťou. Využila si aj služby svojich rodičov napríklad?
No práve, že mne sa to nejak nedalo v tom zmysle, že my sme ďaleko od seba a že byť na troch pozíciách bolo náročné. A neviem, no Ľubica má tú výhodu, že on vlastne ten výskum je tak nejak vie od tých ľudí subjektívne, doplňajú tie informácie tak nejak subjektívne, hovoria o svojich pocitoch. Pre mňa ten výskum ostal stále v tej rovine sedenia za počítačom. Jediné to, čo bolo dôležité, nájsť ten čas dostatočne veľký na to, aby som ho vôbec mohla robiť. A asi súhlasím to, čo povedala, alebo teda s tými problémami tej jednak osamelosti alebo nejakej samostatnej činnosti ľudí, ktorí boli izolovaní tak nejak celkovo a že tie kontakty neboli a na druhej strane, alebo teda neboli možné inak ako online. A asi tá sústredenosť sa na tri činnosti, ktoré vyžadovali jedno miesto, vlastne sú takým momentom tých posledných dvoch rokov, pre mňa teda určite osobne, že sa to asi ukázalo sa, že čo všetko dokážeme z jedného miesta vyrobiť a spracovať a zabezpečiť a pritom ešte stále si zachovať nejaký rozumný nadhľad, aj keď nie vždy, no, to musím povedať, že nie vždy sa to darilo.
No, nech sa páči.
Keď môžem na to reagovať, tak ja úplne súhlasím s Marcelkou. S tým ale, že my sme mali stále ten pocit dočasnosti, a o tom sú tiež krásne antropologické štúdie napísané o čakaní, o tom, že na čo vlastne sme čakali počas pandémie. Vedeli sme, že raz to skončí, že sa vrátime do normálu. Ale musíme si uvedomiť, že aj ten normál, ako sme si povedali pred chvíľkou, nebol vlastne celkom v poriadku. Že povedať si, že zo akého normálu sa vlastne chceme vrátiť aj v rámci tých medzigeneračných vzťahov, že či chceme naozaj pokračovať v tom naratíve, že najstaršia generácia sú tí využívači v úvodzovkách spoločnosti a zabúdame na to, že si tiež odpracovali svoju dávku príspevku ku spoločenskému blahu a že tá rozprávka o troch grošoch, ktorá je vlastne starým rímskym príbehom z Gesta Romanorum o kováčovi, ktorý teda daroval jeden groš smerom hore generácie, jeden groš smerom dole, asi si ju pamätáte z detstva, tak je stále aktuálna. Takže myslím si, že nemali by sme sa asi vrátiť do toho normálu, ktorý sme brali ako samozrejmý predtým.
No, my sa tu stále rozprávame, že seniori tam, seniori tu, ale vlastne ja som pri jednej z posledných návštev doma zistil, že moja spolužiačka zo základnej školy už je stará mama. Takže mňa to vlastne celkom šokovalo, že ono sa nás to už pomaly začne aj týkať, aj osobne. A to, ako sme rozprávali vlastne o tejto demografickej vrstve, ako o nejakých ďalších ľuďoch, tak to vlastne budeme my za chvíľku. No, takže si vlastne budujeme také nejaké základy toho, ako sa nám bude žiť za pár rokov. Ako sa vám robí veda na Slovensku? Poďme na trošku inú tému, keď si spomeniete na svoju kariéru. Mám tam aj taký, tým, že ste ženy a máte deti, tak vlastne je tam taký genderový dosť rozmer určite, ktorého sa asi dotknete. Ako sa vám robí veda na Slovensku?
Ako sa mi robí veda? To je taká ťažká, jednoznačná otázka, na ktorú nemám jednoznačnú odpoveď. Môžem povedať, že môj geografický alebo demografický výskum sa z hľadiska dostupnosti dát a množstva tém, ktoré teda vyskakujú aj v súvislosti s pandémiou, s úmrtnosťou starých ľudí, so starostlivosťou o seniorov a rôznych nejakých priestorových javov, napríklad len na území Slovenska. Asi sa tá veda v zmysle nejakej dostupnosti a možnosti toho, že sa dá skúmať, nerobí ťažko, ale či sa robí ľahko, to neviem povedať, alebo teda to je také jednoduché a triviálne, ale hodnotenie. Asi mám priestor a mám na to dostatočné dáta, že dá sa robiť veda v geografickom alebo demografickom výskume pomerne ľahko v zmysle nejakej jednoduchosti prístupu. No, alebo,
no. Napadá ti niečo, v čom by si vedela mať, alebo vedela by si si predstaviť lepšiu podporu? Že by si trebárs kariérne to mala nejako lepšie pre seba? Je niečo, čo ti tu chýba?
Asi neviem, či chýba, ale v zmysle nejakej možnosti sú, ale že málo využívame taký ten medziodborový priestor a že možno keby mal nejaký spoločenský odkaz alebo nejaké odporúčanie alebo nejaké, že by bol nejakým zlepšujúcim ten výstup toho výskumu, keby mal nejaký zlepšujúci efekt pre tú spoločnosť alebo nejaký význam z hľadiska nejakého dopadu, že asi taký rozmer tomu chýba. Alebo možno práve ten medziodborový podnet alebo spolupráca alebo to doplnenie toho geografického alebo demografického, s tomu stále vraciam, a vlastne by bol širším a výpovednejším pre tú spoločnosť.
A Ľubka, ako sa na to pozeráš ty, na tvoju taká, skúsenosť?
Taká otázka, že by si celý podcast mohol podľa mňa venovať len tejto otázke. A každý by ti asi povedal veľmi podobné veci a niekto možno rozličné. Ja vidím, odkedy, lebo ten náš výskum je naozaj o tom, že chodíš za ľuďmi a rozprávaš sa s nimi a vidíš vlastne od dôb mojej diplomovej práce v 90. rokoch alebo vôbec štúdia, kedy sme mali otvorené bráničky na dedinách, kde vás nevyháňali psami, nepodozrievali, že ich chcete okradnúť, presviečať na nejakú vieru alebo niečo im predávať. Tak to sa zmenilo, musím povedať. A že trošku závidím mojim starším kolegom, ktorí robili výskum ešte v 60. 70. rokoch, kde bola zase tá spoločnosť iná a keď oni rozprávajú svoje príhody z výskumov terénnych, tak je to celkom niečo iné. No nám sa otvárajú priestory na nový výskum, dajme tomu aj v tom online priestore, ktorý má zase iný charakter, že tie témy sa dajú nachádzať nové a je fascinujúce vidieť tie rýchle zmeny v spoločnosti a môcť ich skúmať. A, takže toto je super, že ešte Marcelka zabudla povedať, že všetko je výborné, len by sa tiež potrebovala naklonovať, podľa mňa aspoň dvakrát, aby stíhala všetko. A toto zase súvisí s tým zázemím, ktoré nám poskytujú podľa mňa inštitúcie. A teda keď to porovnám, lebo mala som možnosť pracovať aj v zahraničí, teda zase v nemeckých hovoriacich krajinách, tak to zázemie a tá podpora zo strany inštitúcie je obrovská v porovnaní s tým, Nepamätám si, že by sa niektorí z našich kolegov v Rakúsku museli zaoberať na univerzite teda tým, že ako budú kúriť v zime a či vôbec im otvoria inštitút, aby mohli prísť pracovať do kancelárie alebo sa dobrovoľne odsúdia na ďalšiu prácu z domu so všetkým, čo táto práca prináša. Takže že takéto základné, že keď už naozaj musíme bojovať o takéto základné veci, tak sa veľmi ťažko je niekedy sústrediť sa na nejaké dosahovanie výsledkov, ktoré sú na druhej strane od nás požadované. Takže tá štartovacia čiara je celkom iná, ale no, hovorím, že o tom by sa dalo veľmi veľa rozprávať. Myslím, že všetci sme vo vede, pretože sme totálni nadšenci a seba exploatujeme, seba vykoristujeme v rámci toho, koľko času aj rodinného, aj súkromného tomu venujeme. Mňa táto práca fascinuje, pretože je mnohoraká a preto mám veľa projektov, lebo nemám pocit vyhorenia práve z toho dôvodu a som vlastne na tom ústave už 23 rokov. Lebo tie projekty sú také rôznorodé, že nemám pocit, že robím to isté, že stále a volím si to sama do istej miery, teda do veľkej miery si volím sama tému, ktorej sa venujem a sú to témy, ktoré ma zaujímajú. Takže a zároveň sa teda to stalo, že práve starnutie populácie je jedna z tých tém, ktorá je prospešná pre spoločnosť, keď sa jej venujeme a úplne súhlasím s Marcelkou. Ono možno aj nejde o to, že dostať tie výsledky von, ale poprosiť alebo požiadať alebo prinútiť ľudí, ktorí rozhodujú, aby ich aj počúvali. Aby to nebolo len proste, že takto to je a nikto s tým nič nerobí, ale snažili sa jednoducho aj tie politiky na rôznych komunálnej úrovni alebo na aj národnej úrovni prispôsobiť tomu vedeckému poznaniu.
No to je práve to, čo už nehovoríš prvá, že treba aj v tej pandémii sa ukázalo, ako vlastne naše politické elity nerozumejú tomu, ako funguje spoločnosť vo veľkej miere. Prichádzali vlastne s rôznymi technicky možno dobrými riešeniami, ale nebralo to ohľad úplne na to, ako tá spoločnosť funguje, ako sa buduje dôvera trebárs tých verejných inštitúcií a skôr to ako keby často nabúravali nevhodnou komunikáciou, no všeličím, hej, všetko, to sme v predošlých dieloch toho nášho podcastu počuli. Takže možno taký nejaký náznak riešenia vidíte v tom, že ako pôsobiť práve na tie rozhodovacie elity alebo rozhodujúce inštitúcie, že vieme my vedci nejako ich motivovať k tomu, aby sa riadili našimi výsledkami?
Motivovať neviem, že to možno ich nejakým spôsobom my ešte niekde v nejakom našich fórach nejak intenzívnejšie reprodukovať, že tak toto sme zistili, možno, že taká nejaká naša seba prezentácia, že by bola intenzívnejšia v zmysle, že tak v tejto oblasti sú takéto a takéto nedostatky alebo nejaké rezervy, alebo toto tam vidíme. Asi jedine to, či dokážeme niekoho prinútiť, aby implementoval nejaký náš poznatok, to asi nie. No.
Hovoríš presne to isté, čo pred dvomi týždňami hovoril Fedor Gál. Ten to zhrnul tak svojsky, že ako vedcom hovoril, že krič hlasnejšie, krič lepšie, píš a hovor, aby ťa bolo rozumieť a počuť. No, Ľubka, chceš na to reagovať?
Áno, lebo myslím si, že toto je presne o tom inštitucionálnom zázemí. Ako nepoznám firmu, teda nechcem pripodobňovať naše VVIčka firmám, ale v princípe nemôžeš manažovať, zároveň vykonávať odbornú činnosť a ešte aj marketovať ten svoj produkt. Hej. Že na to má tá inštitúcia celkom inak fungovať, a aby si sa ty sústredil na tú vec, ktorú máš robiť. Lebo nie všetci sme, každý sme z iného cesta. Každý máme schopnosti a zručnosti v niečom inom trošku vyvinuté. A toto by podľa mňa nemala byť celkom tak úplne na pleciach vedcov, ktorí vyskúmajú niečo a možno nevedia to tak podať jazykom. Málo je tak, teda málo. Sú samozrejme takí, ktorí vedia rozprávať tak, aby to pochopil aj, teda o kvantovej fyzike rozprávať tak, aby to pochopil aj môj syn na základnej škole. Ale nie všetci tento dar žiaľ máme. To je jedna vec. A druhá je, že znovu je to aj na strane tých decision makerov alebo tých ľudí, ktorých rozhodujú o osobách, osvietených alebo menej osvietených. Ja teda poviem aj pozitívny príklad, aby sme ho nenadávali. Magistrát hlavného mesta Bratislava, mám teraz vlastne ten nový odbor sociálnej starostlivosti, teda nie nový, ale nových ľudí na odbore sociálnej starostlivosti, ktorí z hodou okolností sú proste podľa mňa praví ľudia na pravom mieste, ktorí chcú spolupracovať s vedeckými inštitúciami, zadávajú projekty zisťovania potrieb a podľa toho tie politiky prispôsobujú. A to je podľa mňa ideálne. To znamená, že vôľa musí byť na oboch stranách, tak ako Martelka povedala. A myslím si, že tá spolupráca práve medzi výskumnými ústavmi alebo univerzitami a tými ľuďmi, ktorí rozhodujú, keď to bude niečo, čo je na zákazku, by mohla byť tou cestou.
Mám na vás ešte poslednú otázku, ktorou by sme, dúfam, mohli motivovať aj našich poslucháčov k tomu, aby začali uvažovať trebárs o vzdelávaní v oblastiach, ktorým sa venujete. Ako sa pozeráte na ďalší rozvoj vášho odboru, vašej vedy, kam smeruje, akú tú vašu vedu uvidíme v budúcnosti a čo by eventuálne mohli budúci vedci robiť v tých vašich oblastiach?
No, ten demografický výskum podľa mňa predstavuje obrovské množstvo dát, ktoré akože mňa fascinujú a vždy teda bolo pre mňa, ja to mám neuveriteľne rada, keď si niečo vypočítam, mňa to proste dokáže neuveriteľne naladiť, že niečo som zistila, také akože striktné, to čo Ľubka mi vždy povie, že nerozumie, čo som vypočítala, že ona to takto nemá rada, ale ja som taká nadšená a ona mi to vždy tak ako dovysvetlila, že no a teraz čo ďalej, no a ja si myslím, že tam je obrovský potenciál v tých dátach a nie iba v starnutí, to akože myslím, že ten potenciál toho demografického výskumu je obrovský a práve v tej implementácii, čo sa napríklad v tej mojej oblasti starnutia dá obrovský uplatniť, ak by teda bol záujem nejaký taký výstup alebo nejaké také dôsledky toho populačného starnutia pre spoločnosť. Ale samozrejme v spolupráci s Ľubkou, lebo tá mi tomu dá ten subjektívny rozmer a teda tá mi povie, že ale ľudia nechcú toto, čo si ty tu vypočítala, ale chcú niečo iné. Takže ja vidím tam obrovský potenciál v demografii a teda ja osobne ho mám veľmi rada.
A Ľubka, prečo treba robiť etnológiu ďalej?
Ja si myslím, lebo práve preto, čo Marcelka povedala, a znova sa vrátim k tej myšlienke interdisciplinarity, práve preto, že pomôže vysvetliť tie veľké čísla, že tie zmeny v spoločnosti, ktoré sú nejakými číslami naznačované a je vývoj, vieme sa pýtať, že prečo je to tak. A na to sú potom rôzne teórie a tie výskumy vlastne ich buď dokladajú, alebo ich môžu vyvrátiť a hľadáme nejakú inú teóriu, že čo sa môže stať. A aj tie prognózy sa tým pádom môžu približiť k realite, aby sme neboli prekvapení. Hej? Že kto by povedal, že jednoducho niekedy nevieme predvídať, že príde vojna na Ukrajine a pandémiu, takisto nikto nepredpokladal, ktorá možno tiež ten demografický obraz troška zmenila. Takže niekedy tie prognózy, ktoré ďaleko do budúcnosti siahajú, sú pre nás etnológov takou chimérou, ktorú nevieme uchopiť, lebo príde čosi nečakané, ktoré celkom zmení ten vývoj spoločnosti. A pozrieť sa na tie tendencie v súvislosti s tými veľkými dátami je podľa mňa našou úlohou. A ja som hrozne rada, že túto spoluprácu máme.
Hovorí Ľubica Voľanská a Marcela Káčerová. Toto bola Veda odpovedá. Som rád, že ste tu s nami dnes boli a počujeme sa opäť pri ďalšom dieli nášho podcastu Veda odpovedá.
Podcast Veda odpovedá je súčasťou projektu Slovensko po COVID-19, ktorý je podporený z programu Active Citizens Fund Slovakia a financovaný z finančného mechanizmu EHP 2014 až 2021. Správcom programu je nadácia Ekopolis v partnerstve s nadáciou Otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
Pre viac informácií o projekte klikajte na www.vedaodpoveda.sk, kde nájdete aj všetky naše epizódy.